Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave do të mund të ndiqni. Pas 2 vjetësh pauzë, mbi 100 botues sjellin tituj të ndryshëm në panajrin e librit në Prishtinë. Qeveria në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë masa konkrete kundër shtrëngtimit të produkteve bazë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë është mbajtur edicioni 22 i panajirit të librit. Një organizim i tillë është rikthyer në krye qytet pas 2 vjetëve të pandemisë. Në ambientet e këtij organizimi janë parë gjitha moshat, duke përfshirë edhe fëmijët. Në këtë edicion janë parë librat të mbi 100 botuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Një përmbledhje të asaj që ka ndodhur në këtë panajir na e sjell Dije Morina.
Janë këta fëmijët e kryeqytetit të Kosovës teksa pyesin për çmimet e librave në minutat e parë pas hapjes së edicionit të 22 të panajirit të librit. I shoqëruar me babain e tij Hamza Spahiu, 8 vjeç, ka ardhur në panajir me një shije specifike për librat.
Me shiku dhe libra, ose me, nëse gjejnë naj libra të programimi, duhet me blej.
Sa libra i lexon për afërsisht në një muaj?
3 ose 4.
Baba i ti, Albert Spahiu, i tha Radios Evropa e Lirë që ky edicion ofron mjaftueshëm libra, zgjedhje të mira, tituj të rinj e interesant. I pyetur nëse çmimet janë të përballueshme marr parasysh shtrëngtimin e produkteve bazike në Kosovë, Alberti tha kjo nuk do të ketë ndikim në blerjen e librit për ata që e duan leximin.
Unë konsideroj që ata që kanë, si të them, niyetin për me lexu, do të kursen edhe për me gjetë libër, për me gjetë parë për me blej librin. Është vërtet që e ka rëndu pak gjendja ekonomike, buxhetin ose shportën e qytetarit, por pasi që është kështu një panajir periodik, dollar vjetësor, nuk besoj që do të ndikonte edhe shumë në buxhetin.
Në mënyrë që fëmijët të inkurajohen për lexim, edhe mësuesja Bukurie Totaj nga Obiliçi ka sjellur nxënësit e saj në hapjen e panajirit.
Kisha rekomanduar që të vinë secili fëmijë, secili nxënës, të jenë më afër, të shohin sepse vizitat e shpeshta e panajireve të tilla sigurisht që e zgjojnë edhe atë interesimin e fëmijëve për lexim.
Organizatori dhe kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha se periudha dyvjeçare kur nuk mund të organizohej panajiri nuk izoloi librin si diçka sublime, i cili shoqëroi njerëzit duke shërbyer si port dhe dritare për të shijuar lirin.
Mbi 100 botues prezantojnë mira tituj të rinj të botuar në qarkun kohor mes panajirit që tashmë duket i largët, i vitit 2019 dhe panajirit të si vjen. Libra për çdo mosh, për çdo lexues, për çdo temë, për çdo interes. Prej librit të parë të njohur të botuar, epit të Gilgameshit, të deri te librat e shumë që botohen ekskluzivisht për panajin e librit, lexuesi gjen një det mundësish për të zgjeruar njohjet e kënaqur shijet estetike.
Hajrulla Çeku, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e ka cilësuar panajirin si festën më të madhe të librit shqip, ndërsa ka shtuar se po punohet në politika të reja sa i përket mbështetjes së veprimtarisë botuese.
Ne po punojmë për një politikë të re të kulturës, për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale, ku bën pjesë edhe veprimtaria botuese, ku bën pjesë edhe libri, edhe nxitja e lexueshmërisë, edhe përkthimi. Do njëm shumë i inkurajum që punët që po bëhet aty, pjesët cilës është edhe vetë komuniteti i librit edhe shoqata e botuesve për mes Edonit, është duke propozuar një reformë të rëndësishme të thellë për ta ndërtuar një politikë tjetër ndaj librit, ndaj lezueshmërisë, ndaj përkthimit dhe promovimit të librit në përgjithësi.
Ndryshe, gjatë pandemisë së koronavirusit ka pasur shtim të interesimit për rreth 20%, thot Doruntina Drenovci, përfaqësuese në librarinë Dugagjini në Prishtinë.
Realisht, fatmirësisht, kemi vizitor për gjitha moshave, mund të kemë prima dveqele deri në moshat shtyra, edhe se cili ka pri zhanërve të ndryshme, interesat të ndryshme. Lajmi ma i mirë është edhe fëmijët tash i kemi shumë të interesum. Po, diçka që e shohim na shumë shpesh, janë adoleshentët, cilët na vizitojnë, mund të jemi kështu gjatë gjithë kohës, e që janë shumë të pasionum pas fantazis, genrit fantazi, mirë po edhe stripa dhe manga. Mande i kemi për genreve që kërkohet, po ashtu pak më shumë është letërsia bashkohore, klasik që gjithmonë e kam vendin e vet.
Panairi i librit është hapur më 7 qershor në hapsirat e Pallatit të Rinisë në Prishtinë, ndërsa do të jetë i hapur deri më 12 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dije Morina.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Marigona Shabiu nga qyteti Gjilanit është angazhuar si aktiviste për të drejtat e njerëzit që kur ka qenë dhënëse. Sot 29 vjeçare udhëheq një organizatë në mbrojtje të drejtave të grave të komunitetit LGBTIQ+ dhe të kategorive të tjera të ndjeshme në Kosovë. Njëra ndër kauzat kryesore në cilën po punon është e drejta për martese personave me gjini të njëjtë. Rubrikën Femina këtë herë na e sjell kolegja Dorantina Baliu.
Çanta, bluza e letra ngjitse me ngjyra janë bërë gati për të dhuruar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Marigona Shabiu është njëra nga organizatorët e paradës së krenarisë, një marsh në mbështetje të drejtave të personave me orientime të ndryshme seksuale, të njohur si komuniteti LGBTIQ+. Kjo paradë edhe e përmbylli javën e krenarisë në Kosovë, që zgjati nga data 6 deri me 9 qershor. Marigona, e cila e udhëheq organizatën jo qeveritare Nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit, thotë se aktivizmi në mbrojtje të drejtave të njerëzit e ka filluar nga mosha 14 vjeçare, duke u përfshirë në aktivitete rinore në qytetin e Gjilanit prej nga edhe vjen.
Vazhdimisht kam qenë e përfshime në aktivitete, kam kriju platforma, kam marrë pjesë në platforma, në mekanizmat ndryshëm, ku kam pas mundësi me ngritë zonin për ato që ka unë kam besu që është drejt, mirë po edhe me ngritë zonin për tjerë që nështë ta kanë hezitu me folë, ose që nuk kam pas hapsire dhe mundësit mjaftushme për me folë dhe me imi shprej interesat të tëne dhe me nda opinionet të tëne.
Si pas 29 vjeqares, aktivizmi nuk është pun me orar dhe e rehatshme, por kërkën angazhim e vullnet. Në një nga ditët e javës së krenaris, ajo së bashku me aktivist të tjerë, për mes një aksioni në sheshin Zahir Paeziti në Prishtinë, ekspozuan rëfimet të personave LGBTIQ+, që janë stigmatizuar në shoqëri e familje.
Normal që ka vështirësit shumë ta, për shembul, shumë shpesh, ka kogja shumë burokraci, procedurat, zgjatuna, për me marrë leje, për me shfrytzu një hapsirë publike.
Njëra ndër kauzat kryesore në të cilën po punon Marigona dhe organizata e saj është e drejta për martesë e personave me gjini të njëjtë, që tash për tash nuk lejohet në Kosovë. Por përveç angazhimeve për komunitetin LGBTIQ+, Marigona ka marrë pjesë edhe në protesta kundër dhunës në familje, në mbështetje të grave, si dhe në protesta kundër luftës në Ukrainë. Ajo thotë se një aktivist duhet të ketë çasje gjithpërfshirëse, nëse pretendon se mbron të gjitha të drejtat e njeriut.
Kur je aktivist i drejtave të njeriut, nuk mund është me pas qasje selektive, me thonë që unë i mbroj drejtat e grave, mirë po nuk i përkrahi personat LGBTI.
Në organizatën e saj, Marigona udhëheq një ekip prej 14 aktivistësh, 12 prej të cilëve janë gra të reja. Ajo thotë se shpesh përballen me gjuhë të urrejtjes dhe rezistencë për shkak të aktiviteteve të tyre.
Kemi edhe një mentalitet patriarkal ku burrat dominojnë dhe ku sidomos për gratë aktiviste është edhe ma e vështirë me ushtru aktivizmin e tyre. Mas ne edhe për tritë për shambull, se vazhdimisht na e marim që ti din, po ju tritë nuk deni, ose jeni pa përvoj, ose pse, qka po ju intereson, juve kjo pun, kjo është për matë ndaj, matë rritu, në kështu me rodë.
Raportet e organizatave lokale dhe ndërkombëtare thonë se komuniteti LGBTIQ+ në Kosovë është i diskriminuar dhe në disa raste edhe subjekt i dhunës fizike. Vetëm gjatë vitit 2021 në policinë e Kosovës janë raportuar mbi 2400 raste të dhunës në familje, shumica prej tyre gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e çmimeve të produkteve bazë ka alarmuar qytetarët dhe bizneset në Maqedoninë e Veriut, por qeveria akoma nuk ka masa konkrete për kontrollimin e tyre. Pas heqjes së masave mbrojtëse më 31 janar, shumë artikuj ushqimor kanë shënuar rritje prej 1 deri në 70%. Inspektoriati i tregut ka paralajmëruar masa, por drejtuesit e tij thonë se më parë duhet të dalin në teren për të parë gjendjen reale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ende nuk ka marrë masa konkrete për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e çmimeve pas heqjes së marxhës tregtare dhe tatimit të vlerës së shtuar për produktet të bazë, por edhe për artikujt e tjerë për fshirë dhe derivatet e naftës. Pas shfuqizimit të masave më 31 maj, vaji ka shënuar një rritje deri më 40 centa po 25 denar, buka për 20 cent, ndërsa rritjet e konsiderueshme kanë shënuar dhe qumshti, sheqeri, mishi e shumë prodhime tjera. Sipas të dhënave të entit të statistikës, shpenzimet mujore për një familje katërantareshe janë më të larta për 4.600 denar apo 75 euro në krasi me vitin e kaluar.
Inflacjet e goleme najvërët në 20-30%.
Inflacioni ka shënuar rritjet e madhe mes 20-30%. Nëse më parë disa gjëra ushqimori i blia me 500 denar apo rreth 9 euro, tani për të njëjta të duhet të shpenzoj 800 denar apo 13 euro, thotë Florina Temelis, пенсионисте.
Със големи не е, лебо само тога беше 25, па 30, сега 40.
Gjithçka është shtrejtuar, për shembull buka ishte 25, pastaj u bë 30, ndërsa tani 40 denar, apo 65 cent. Disa lloje të bukës e kanë arritur edhe në 60 denar apo 1 euro. Janë shtrejtuar dhe artikuj tjerë. Rritje të tillë të çmimeve nuk mbahet mend të ketë pasur ndonjëherë, thotë Mio Dragmiti, që banori Shkupit. Me rritjen e çmimeve pas heqjes së masave ishin befasuar dhe drejtuesit e qeverisë, duke paralajmëruar kontrolën në treg dhe marketin.
Ne možemo da prihvatimo da neko sovjesno se odnesuva, ne imamo kompanije koje što prodava sa 0% marža.
Ne nuk mund të pranojmë që disa kompani të punojnë dhe të shesin me ndërgjegje e disa të keq përdorin çmimet. Ka kompani që shesin me marzhë prej 0% produkte, por ka të tjera që shesin me fitim prej 60-70% për të përfituar në këtë kohë krize. Kjo është e patolerueshme, andaj edhe do të ketë kontrole në teren, ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Nga qeveria kanë bërë të ditur se së shpejti do të vendosin nëse do të ndërhyjnë në çmime, por pasi të analizojnë nëse rezulton se ka manipulime nga tregtar të caktuar. Ndërko inspektorati shtetrori tregut akoma nuk ka dalë në teren për të monitoruar çmimet dhe keqpërdorimet e mundshme nga tregtarët, edhe pse kjo ishte paralajmëruar që më 1 qershor, kur nisën shtrëtimet e produkteve ushqimore. Drejtoria Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Aneta Simeska Dimoska, thot se ka një rritje të çmimeve, madje të disa artikujve, edhe deri më 70%, por pas qaruar nësi janë marrë masa apo çfarë do të bëhet për normalizimin e çmimeve.
Po imamo nekoj informaci dhe ka ima pokaçuvanje në cenite.
Kemi informata se ka rritje të çmimeve. Kompanitë dhe tregtarët kanë të drejtë të caktojnë çmimet, por ato duhet të jenë në kuadër të normales. Por disa tregtarë kanë bërë rritje në disa artikujve deri më 70%. Ne do të regjistrojmë të gjitha rastet dhe më pas do të analizojmë se mbi çfarë bazë janë ngritur çmimet dhe nëse janë në përputhje me tregun real, ka deklaruar Dimoska. Mile Boshkov, drejtuesi Konfederatës së Bizneseve, thot se kompanitë po përballen me vështërsi dhe humbje të mëdha për shkak të krizës, andaj edhe kërkon masa nga qeveria për të ndihmuar kompanitë që të mund të ketë edhe kontroll të çmimeve.
Кризата предизвикана од војната во Украина навистина сериозно се одразуваат.
Криза е шкактуар нга луфта на Украина сериозишто што рефлектуар на пунен е бизнесеве, пора да на фучине консуматорове та цилет по пробален ме проблеме на форнизимин ме ушкиме пара шкакта ритја са чмимеве. Не дуот та ндрѓетсоеме да та мендојме мир, се си до та пробалиме ме криза не шкактуар. Не дуот та мендојме пар капацитетет тона продуесе на бујќоси, на продиме не пиеве да ушкимит, на култи kivimin e drithrave, por edhe të kapaciteteve tjera ushqimore, thotë Boshkov. Për shkak të rritjes së çmimeve dhe mos rritjes së pagave, sindikatet kanë paralajmëruar protesta dhe grevë të përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë minutë të gjofshim.